Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë. Në 30 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me titujt kryesor. Fondi monetar ndërkombëtar kundërshton tërheqjen e fondeve nga truste dhe pezullimin e tarifave trymës në Kosovë. Në Kosovë ende prezent fenomeni i shit vlerjes së diplomave, njohësit e fushës arsimi thonë se kjo dukuricën on vlerat e sistemit arsimor në Kosovë. Disa organizate jo qeveritari kërkojnë kryeministre serbe Ana Brnabić të reagojnë ndaj gjuhës së urrejtjes së ministrit serb Aleksandr Vulin ndaj shqiptarëve. Nga zhvillimet në botë, policia në Texas thotë se sulmuesi që vrau 19 nxënës ditë më parë ka hyrë në shkollë pa u penguar nga askush. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fondi monetar ndërkombëtar ka thënë të njëjtën se kundërshton tërheqjen e fondeve nga fondi kushtimeve pensionale në Kosovë me arsyetimin se një vendim i tillë do të përbënte goditje të rënda në qëndrueshmërinë e sistemit pensional dhe do të reduktonte vlerën reale të pensioneve të ardhshme. Kjo deklaratë FMNs ka ardhur në të njëjtën ditë kur dhjetra qytetarë në Prishtinë kanë protestuar para ndërtesës së kuvendit të Kosovës me kërkesat që deputetët të miratojnë ndryshimet ligjore për të mundësuar tërheqjen e deri në 30% të fondeve. Në deklaratën e FMNs, të lëshuar pas vizitës së disa zyrtarëve të kësaj organizate në Kosovë, është dhe se rritja e tarifave të energjisë elektrike përbën lëvizje të duhur të politikave dhe se anulimi i këtij vendimi do të krijonte barë serioze për buxhetin. Më 9 prill, gjykata themelore në Prishtinë ka pezulluar vendimin e zyrës së rregullatorit të energjisë për shtrëngtimin e rrymës. Megjithë urdhrin e gjykatës themelore, qytetarët e Kosovës edhe në muajin prill janë faturuar me çmime të rritura. Në Kosovë është ende prezente dukuria e shitblerjes së temave për diplomim në universitete dhe kolegje. Sipas organizatës joqeveritare QOU, shitja e këtyre punimeve ofertohet në përjetës sociale dhe faqet marketingut, ndonë se diçka e tillë konsiderohet vepër penale nga zyrtarët policor. Zyrtarët e rektoratit të Universitetit të Prishtinës dhe të kolegjit të AB flasin për shkaqet që kanë quar në këtë dukuri, por edhe për pastojat që shkakton ajo. Kronike Bekim Bislimit.
Shitblerja e punimeve me të cilat studentë të caktuar diplomojnë në nivelin bachelor dhe master në universitetet dhe kolegjet në Kosovë, tash e disa vite është shndruar në dukuri, thonë hulumtues nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet QOU. Zyrtarët me pozita udhëheqëse në rektoratin e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina theksojnë se kjo dukuri cenon vlerat, standardet dhe rregullat e mirësjelljes së institucioneve të arsimit të lartë në përgjithësi në Kosovë. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se shitja ose blerja punimeve të temave të diplomave hyn në radhën e veprave penale të falsifikimit. Hulumtimi i organizatës QOU në vitin 2017 në kuadër të koalicionit për integritet dhe transparencë të organizuar nga Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur kishte nxjerrë në padukurinë rritje të shitjes së punimeve për diploma universitare nga individ të caktuar. Besnik Boletini, hulumtues në kuadër të organizatës QOU, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se hulumtimi të vitit 2017 së fundmi është bërë një përditësim i cili sërish ka nxjerrë në pas se shitja punimeve të diplomës vazhdon të jetë dukuri shqetësuese.
Sigurisht po vazhdon edhe sot. Ne kemi një kërkim në rrjetet sociale ose në websajtet të marketingut dhe mund të dëgjosh shumë opsione fatkeqësisht që shesin në mënyrë të organizuar me tema. Ka grupe që kanë bërë dhe koleksione të aqyrën të temave që e vishë më bësh me zelë që pare tek. Edhe da kemi gjithë që këto temat e diplomës shqitëm pas një problem kontakte për mes e-mailat, mes numrat të telefonit, edhe që koste atyre si dhe nga 150 dhe në 200 ose 300 euro varsisht nga loj temes dhe se ata jep komplet të gatshme po të shkruun për fillimit.
Nisur nga kjo deklarate, boletinit Radio Evropa e Lirë ka ulumtuar në rrjetet sociale dhe faqet e marketingut dhe ka gjetur një numër ofertash nga persona anonim që ofrojnë punimin e temave për diplomim, por të cilet kanë shënuar vetëm adresat elektronike dhe numrat të telefonit për t'i kontaktuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përmes telefonit disa prej tyre. Ata nuk kanë mohuar se ofrojnë punimin e temave të diplomës, por për detaje nuk kanë dashur të flasin dhe as të identifikohen me emra. Në disa faqe të marketingut ofertues të caktuar kanë shkruar se ofrojnë asistencë gjatë punimit të temave të diplomës, por asistencën e jetojnë në formën e lekturës dhe redaktimit të temave të diplomimit, si dhe punimeve seminarike. Në vitin 2019, mediat vendore kanë raportuar se policia e Kosovës kishte arrestuar dy hartues përpilues të temave të diplomave, të dyshuar për veprën penale falsifikimi dokumenteve dhe mashtrim. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me policinë e Kosovës për të kuptuar se sa është numri i rasteve të arrestimeve të personave në ndyshimin se kanë shitur tema të diplomave, por zyrtarët policor kanë theksuar se tash për tash nuk janë në gjendje të ofrojnë shifra të sakta të rasteve për shkak se veprat e tilla klasifikohen si falsifikim dhe se ato janë përfshirë në kuadër të gjitha rasteve të falsifikimit dhe nuk ka klasifikim të ndarë. Prorektori për zhvillim dhe cilësi Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina Elton Batiri në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë se ky universitet mund të mos pajtohet me përmasat e dukurisë së shitblerjes së punimeve të temave të diplomimit, të cilat janë raportuar në hulumtimin e organizatës Qohu, por sipas tij marr parasysh brishtësinë e sistemit të vlerave përgjithsisht në vend e sidomos në sistemin arsimor, nuk mund të mohohet se një fenomen i tillë ekziston, donse dëshmimi i tij, siç thot ai, është i vështirë.
Që këtu ka shumë përgjegjës, jo vetëm studentët të cilët përfitojnë në një farë mënyrë një rrugë të shkurt për të ardhur deri në punimin e diplomës, pastaj këta që mund t'i konsiderojmë si tregtarë të punimit të diplomës, por në këtë mes sigurisht që përgjegjësi kanë edhe mentorët e këtyre kandidatëve, sepse ata janë të ngarkuar me kandidatin për ta përcjellur nëse po i zbaton ato kërkesat e një punimi të diplomës ashtu siç kërkohet në rregulloren e studimeve përkatëse.
Batiri shtoi se Universiteti i Prishtinës vetëm një vit më parë ka miratuar rregulloren për masat dhe procedurat disiplinore përmes së cilës sankcionon studentët që tentojnë të diplomojnë me punimet e diplomave të vlera. Masat disiplinore sipas prorektorit Batiri parashohin pezullimin e përkohshëm nga studimet e mëtejme e deri te përjashtimi nga universiteti.
Nga tash një vit kemi këtë rregullore, si instancë pare e paraqitjes pretendimeve janë komisionet disiplinore përkatëse në nivel të njësive akademike. Unë nuk kam rritur që të marr informata mbi gjendjen atje, ka raste janë, por përgjithsisht mund të themi rastet janë më të vogla krahasuar me këtë fenomen që është më shumë si themi i pranishëm se sa që është numri i atyre rasteve të ngritur ose të prezantuara.
Gjavit Rexhaj, profesor në kolegjin AAB në Prishtinë, gjatë një konference të organizuar nga Qohu lidhur me këtë temë 24 maj, ka theksuar se çështja matrapazllëkut me punimet e diplomës nuk është e rastësishme.
Krijohet sepse e krijohet kërkesa për to. Nëse profesori nuk e kryen punën e vetë që duhet, nëse universiteti i heq motivimin, nxitjen e mësimrënësve për punë cilësore, nëse në punë atje ku shkon me konkurru i thonë të duhet një diplomë, jo, të duhet shkatësi, normal që krijohet kërkesa për me marrë qatë diplomë.
Mendim të ngjashëm ka dhe Besnik Boletini nga organizata Qohu. Sipas tij, zhvlerësimi procesi të marrjes së diplomës në universitete dhe kolegje të caktuara në Kosovë, si dhe moskryerja e punës i duhet nga anë e profesorëve, kanë nxitur fenomenin e shitblerjes së punimeve të diplomave.
Pikrisht, kjo do të thotë që mbrojtja e temës është një formalitet dhe në supozoj që mund profesori ose komisioni që është bashkë me mentorin të njihen me materin për herë të parë aty gjatë mbrojtjes, edhe kjo është një dhe probleme në kryqë, sepse nëse profesori punon bashkë me studentin gjatë temës, është e pamundshme që të kalojë jashtë lehtë një temë e blerës në këtë mënyrë.
Boletini shtoi se tashmë ekziston mendimi tek një numri i profesorëve universitar dhe të kolegjeve se një prej mënyrave për ta luftuar fenomenin e shitblerjes së punimeve për diplomim është aplikimi softuerëve që i detektojnë përmbajtjet e ngjashme dhe plagjaturën. Ndërkaq sipas tij kushti i domosdoshëm për studentët e niveleve bachelor dhe master do të duhet të jetë inkorporimi i punimeve me të cilat ata diplomojnë në një sistem të përbashkët të universiteteve dhe kolegjeve në Kosovë. Kjo, siç thaj, do të krijonte një databazë e cila do të bënte një lloj detektimi të temave që ato të mos kalojnë pas një lloj filtri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Miqësia mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić është forcuar viteve të fundit me idenë tyre të përbashkët për nismën Ballkani hapur, por për analistët politik nga Tirana dhe Beograd, marrëdhënia e ngushtë mes dy liderëve është ndikuar edhe nga ngjashmëria e situatave politike në të dyja vendet, por edhe nga, siç thon ata, autokracia e tyre. Si dhe pse kanë ndryshuar raportet mes tyre, dëgjojeni kronikën e kolegut Besmir Nenaj.
Dikur ka qenë i nderuar Edi Rama, sot është Edi, kështu janë zhvilluar ndër vite marrëdhënien ndërmjet presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Prej përplasjeve që patën gjatë takimit të parë zyrtar në Beograd në vitin 2014, për shkak të statusit të Kosovës, është arritur deri aty që Vučić në vitin 2021 të mbrojë Ramën nga kritikat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për shkak të nismës rajonale Ballkani i Hapur. Sot Vučić dhe Rama janë krah me krah në promovimin e Ballkanit të Hapur, ku antare janë Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Kjo nismë parashel lëvizjen e lirë të kapitalit, mallrave, shërbimeve dhe njerëzve ndërmjet këtyre tri vendeve.
Besoj se kjo është një marrëdhënie personale miqësore që është ndërtuar me kalimin e kohës, por edhe një interes në radhë të parë rajonal.
Tha për Radion Evropa e Lirë Stefan Surliç nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd. Duke folur për marrëdhënien ndërmjet dy liderëve rajonal, Surliç shtoi se Serbia dhe Shqipëria shohin se pa të bashkëpunim, pavarësisht problemit të Kosovës, nuk ka të ardhme të antarësimit të plot në Bashkimin Evropian. Politologu nga Tirana, Ben Andoni, tha për Radion Evropa e Lirë se të dy e kanë ndihmuar njëri tjetrin për t'u afirmuar.
Vučići i dha mundësi Rames dhe Kyana Sjeltas njëri tjetrit për t'u shprehur për Kosovën sipas interesave të tyre, respektivisht në Beograd dhe Tiranë, duke bërë të fitojnë shumë pikë, Rama në Kosovë, kurse Vučići në mjedisin nacionalist, por edhe të serbët e Kosovës.
Për shkak të Kosovës, pavarësinë së cilës Beogradi nuk e njeh, ka pasur tensione ndërmjet Vučićit dhe Ramës në vitet e kaluara. Shqipëria ishte ndër vendet e para që e pranoi pavarësinë e Kosovës. Sot, të dy thonë se nuk pajtohen rreth Kosovës, por megjithatë mund të bisedojnë. Aleksandar Vučić nuk e fshehu se sa e nervozoi Edi Rama gjatë vizitës së tij në Beograd në nëntor të vitit 2014, kur në një konferencë të përbashkët për media, Rama tha se pavarësia e Kosovës është realitet.
Por realiteti është një dekret i pandryshueshëm. Kosova e pavarur e njohur deri tani nga 108 vende të ndryshme të botës dhe e mbështetur nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është një realitet i pamohshëm dhe i patjetërsueshëm rajonal dhe evropian.
Më e prezhëllëm të kajëm të nisëm o që kjo provokacijo të gospodin Rame.
Aleksandar Vučić, i cili në atë kohë ishte kryeministri i Serbisë, u përgjigj se nuk e priste provokimin. Vizita e Ramës në Beograd ishte e para një kryeministri shqiptar pas 68 vitesh dhe u vlerësua si historike. Stefan Surliç nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd vlerësoi se Vučić dhe Rama kanë bërë një hap të madh përpara me këtë takim, pavarësisht mosmarrveshjes për Kosovën. Vizita e Ramës në Beograd ishte e para një kryeministri shqiptar pas 68 vitesh dhe u vlerësua si historike. Stefan Surliç nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd vlerësoi se Vučić dhe Rama kanë bërë një hap të madh përpara me këtë takim, pavarësisht mosmarrveshjes për Kosovën. Ata që atëherë njohin interesin kryesor që është lidhja rajonale në mungesë të një perspektive të qartë antarësimit në Bashkimin Evropian, tha Surliç. Në maj të vitit 2015, gjatë vizitës së tij në Tiranë, Aleksandar Vučić, si kryeminist i Serbisë, u shprehi bindur se marrëdhënien ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë janë shumë të rëndësishme për Ballkanin Perëndimor. Kjo ishte vizita e parë zyrtare një lideri serb në Shqipëri, gjatë së cilës Rama dhe Vučić theksuan rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe të negociatave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjatë 9 viteve të qeverisjes së tij, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u ka kushtuar një rëndësi të veçantë marrëdhënieve me Serbinë. Beogradi është kryeqyteti që Rama e ka vizituar më shpesh dhe Aleksandar Vučić është lideri rajonal me të cilin është takuar më së shumti. Në 8 vitet e fundit Rama dhe Vučić janë takuar 17 herë, kokë më kokë dhe në kontekstin e bashkimit rajonal, duke përfshirë dy vizitat zyrtare që Vučić bëri në Tiranë dhe tri vizitat e Ramës në Beograd. Rama ka argumentuar këtë afrim me leadershipin e Serbisë si mekanizëm për ruajtjen e paqes dhe rritjen e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit, frymzuar kjo sipas tij edhe nga modeli franko-gjerman pas luftës së dytë botërore. Që nga viti 2014, qeveritë e Shqipërisë dhe Serbisë kanë nënshkruar 64 marrëveshje në fushën e lëvizjes së lirë, bashkëpunimit policor, njohjes së diplomave universitare dhe të tjerë. Miqësia ndërmjet Edi Ramës dhe Aleksandar Vučić është forcuar vitet e fundit me idenë e tyre të përbashkët për nismën Ballkani i Hapur, e cila synon qarkullimin e lirë të njerëzve, mallrave, kapitalit dhe shërbimeve. Nisma Ballkani i Hapur, që fillimisht quhej Mini Schengen, filloi në nëntor të vitit 2019 në Novi Sad nga presidenti serb Aleksandar Vučić, kryeministri shqiptar Edi Rama dhe kryeministri i atërshëm i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Gjatë vizitës së tij në Beograd në nëntor të vitit 2021, Rama i tha Doçe Vele se mendonte se të gjithë do të vinë në Ballkanin e Hapur sepse nuk ka rrugë tjetër, mirëpo nismëtarët e Ballkanit të Hapur deri më tani nuk kanë arritur të tërheqin vendet e tjera të Ballkanit perëndimor, ndonse kanë thënë vazhdimisht se dera është e hapur për të gjithë, përfshirë dhe Kosovën. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti është kundërshtar i Ballkanit të Hapur, kështu në gusht të vitit 2021 në një ngjarje në Prishtinë, ai vlerësoi se nisma i ngjante më shumë Ballkanit të Hapur ndaj ndikimeve nga Lindja, veçanërisht nga Rusia dhe Kina. Dhe pikërisht kjo ka qenë arsyeja që Vučić të mbroi Ramën, duke thënë se po bën gjëra të mira për vendin dhe popullin e tij. Politologu nga Beogradi Stefan Surliç tha se Ballkani i Hapur e sheh si një hap drejt krijimit të një tregu të vetëm rajonal. Këtu para së gjithash është interesi ekonomik i Serbisë dhe Shqipërisë, me shpresën se lidhja ekonomike do të shënojë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Kosovën tani e shoh vetëm si problemin e vetëm në marrëdhëniet e tyre reciproke, vlerësoi Surliç. Për politologu nga Tirana Ben Andoni, përveç propagandës si përfaqësore, misia Rama Vučić ka pasur shumë pak përfitime për ekonominë shqiptare. Ai theksoi se marrëdhëniet tregtare dhe ekonomike ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë mbeten të pandryshuara, por në kuptimin ndërkombëtar, Rama dhe Vučić e shfrytëzuan misinë e tyre për t'u pozicionuar si lider që kontribuojnë për paqen dhe bashkëpunimin në Ballkan dhe më gjerë.
Sa u përket përfitimeve, deri tani ka një efekt të vogël dhe kjo lidhet me faktin se strukturat ekonomike të Serbisë dhe Shqipërisë nuk janë njësoj. Nga ana tjetër, duhet thënë se nuk ka ende një studim akademik për përfitimet e palëve, por ka nisur të njihen lejet e qëndrimit dhe levizjet e kapitalit dhe janë lehtësuar procedurat. I vetmi problem është se Serbia dhe Shqipëria nuk janë vende kufitare.
Nga presidenca e Serbisë nuk ka arritur ndonjë përgjigje në pyetjen e Radio Evropa e Lirë se si ka ndikuar nisma Ballkani i Hapur në marrëdhëniet me Serbisë dhe Shqipërisë, si dhe në marrëdhëniet personale ndërmjet presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. As kabineti Edi Ramës nuk ju përgjigj pyetjes së Radio Evropa e Lirë. Politologu dhe gazetari nga Tirana Ben Andoni tha se marrëdhënia e ngushtë mes dy liderëve Rama dhe Vučić është ndikuar nga gjashmëria e situatave politike në të dyja vendet, por edhe nga autokracia e tyre.
Edi Rama pothuajse ka çdo pushtet në Shqipëri, madje ka edhe një opozitë inaktive. Pothuaj e njëjta situatë është në Serbi, ku Vučić gjithashtu ka një opozitë të dobët. Me pak fjalë, pushteti i madh dhe shkuarja drejt autokracisë i ka bërë të dy që të gjejnë si model njëri tjetrin.
Mendim të ngjashëm ka dhe Stefan Surliç, politolog nga Beogradi.
Në duart e tyre është koncentruar fuqi e madhe, edhe më tutje vazhdon të mungojë sundimi i ligjit. Është korrupsion i madh, ndërkaq nga ana tjetër, ata e kanë paraqitur veten si reformator të mdhenj dhe njerëz që sillin sukses dhe përparim në shoqëritë e tyre.
Vučić dhe Rama mbesin vokuesit kryesor të zjerimit të Ballkanit të Hapur në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Në këtë ambicie ata kanë mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, por në rajon ka rezerva të mëdha. Autoritetet në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë nuk po ju përgjigjen thirrjeve, ndërsa kryeministri i ri i Malit të Zi, Dritana Bazovic, konfirmoi pjesëmarrjen e tij në takimin e radhës të Ballkanit të Hapur në Horr më 7 dhe 8 qershor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Besmir Nenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Një grup i organizatave jo qeveritare dhe individëve nga Kosova dhe Serbia dënuan sot atë që e kanë konsideruar gjuhë të urrejtjes ministrit punëve të brendshme të Serbisë Aleksandar Vulin ndaj shqiptarëve. Siç thuhet në deklaratën e përbashkët, ata i kanë bërë thirrje qeverisë së Serbisë dhe kryeministrës Ana Brnabić që të reagojnë dhe të dënojnë faktin se Vulin vazhdon të përdorë emrimin shqiptari, i cili konsiderohet fyes për shqiptarët. Ata deklaruan se Vulin ka përdorur këtë emër tim 20 maj dhe se deklarata e tij për media është publikuar edhe në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Në shkruajtjet e deklaratës kanë thënë se shënjestrimi i një grupi të caktuar etnik përmes gjuhës së urrejtjes së zyrtarëve të lartë inkurajon diskriminim, radikalizëm etnopolitik dhe potencialisht çon në dhunë. Ish kryetarët e Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Stojan Andov dhe Tito Petkovski, kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se asnjë rregullore e punës nuk jep të drejtë kreut aktual të Parlamentit Talat Xhaferit që të mbyll dyert e institucionit ligjvënës për deputetët. Këto reagime vijnë pasi të mërkurën rreth mesnatës Xhaferi u ka mbyllur derën deputetëve të opozitës për të pamundsuar daljen e tyre nga salla në mënyrë që të sigurohet kuorumi për caktimin e rendit të ditës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sjellja e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë së Veriut paraqet një goditje të rëndë për besueshmërinë e qytetarëve ndaj këtij institucioni, i cili duhet të paraqesë simbol të demokracisë, thon ish-drejtuesit e kuvendit Stojan Andov dhe Tito Petkovski. Këto reagime vijnë pasi kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut të mërkurën rreth mesnatës u ka mbyllur derën deputetëve të opozitës për të pamundsuar daljen e tyre nga salla në mënyrë që të sigurohet kuorumi për caktimin e rëndit të ditës. Kryetari i përbërjes së parë parlamentare gjatë vitit 1991-1995, Stojan Andov, thot për Radion Evropa e Lirë se respekti duhet të paraqesë trumbullarin parësor rreth së cilit duhet të ndërtohet personaliteti kryetarit të kuvendit, dhe as pak sjellja arrogante apo forca për t'i mbajtur në sallë deputetët. Unë nuk kisha probleme të kësaj natyre që deputetët i ikin nga sala kur duhej të votohej apo sigurohet kuorum. Thjesht ata më respektonin si njeriu i pari i kuvendit dhe me këtë respektonin dhe vetë ligjvënësin, thot Andov. Ndërkohë ish-kryetari i parlamentit Tito Petkovski thot për Radion Evropa e Lirë se asnjë rregullore e punës nuk i jep të drejtë kreut të kuvendit Talat Xhaferi të sillet arrogant me punonjësit, aq më pak të mbyll dyert e institucionit ligjvënës për deputetët, institucion ky që duhet të paraqesë simbol të demokracisë parlamentare. Kjo që po ndodh është skandaloze. Sovraniteti është i qytetarëve dhe si i tillë i kalon kuvendit përmes deputetëve. Dhe tani qytetarët shohin se si dikush në emër të tyre diskrediton vullnetin e tyre, diskrediton parlamentin dhe dekurajon qytetarët deri në fund se mund të bëhet diçka në interesin e tyre, thot ish-kryetari i kuvendit Tito Petkovski. Partitë opozitare nga kryetari i kuvendit Talat Xhaferi gjithashtu kërkojnë përgjegjësi dhe përfyre që ai u ka drejtuar punonjësve të kuvendit më 13 maj, pasi sipas tij ata nuk ishin në krye të detyrës. Por kryetari i kuvendit Talat Xhaferi sjelljen e tij e ka arsyetuar me lëshimet e rënda nga ana administratorëve të kuvendit, duke theksuar se nuk ndjen përgjegjësi. Por nga sindikate e punojësve në administratë thonë se çdo fyerje në vendin e punës paraqet shkelje të ligjeve pozitive në funksion të mbrojtjes së punojësve në administratë. Nëse vërtetohet se kemi të bëjmë me një lloj të tillë të komunikimit, ashtu siç dëgohet në videot e shpërndara tashmë në rrjetet sociale, kjo paraqet mobbing klasik, presion klasik, kërcënim klasik, ku personi në fjalë duhet të bartë përgjegjësi. Edhe pse bëhet fjalë për funksionar të emëruar dhe ndaj tij duhet të ndërmerren procedura në bazë të ligjeve që tangojnë këtë çështje, thot për Radion Evropa e Lirë kreu i sindikatës së punojësve të organeve gjyqësore. Përderisa nga Konfederata e Sindikatave të Lira, lidhur me sjelljen e kryetarit të kuvendit Talat Xhaferi, kanë theksuar se të punësuarit në sektorin publik jo rallëherë janë nën presionin e funksionarëve të emëruar. Gjatë viteve të fundit kur në krye të institucionit për herë të dytë është emëruar Talat Xhaferi në korrik të vitit 2020, jo rallëherë kanë qenë të pranishme situatat e tensionuara për shkak të shumicës së brisht, pasi opozita këtë gjë e ka shfrytzuar duke pamundsuar mbledhjet me mospresencën e saj përkasisht mungesën e kuorumit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia në Texas ka thënë se 18 vjeçari që ka kryer sulmin në një shkollë në Texas ditë më parë nuk është penguar nga askush në hyrje të këtij institucioni. Sulmuesi armatosur ka vrarë 19 nxënës të shkollës fillore dhe 2 mësuese. Ndërkohë në mesin e publikut amerikan janë duke urritur kritikat se policia nuk ka vepruar mjaftueshëm shpejt për të ndalur sulmuesin. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Personi që ka kryer sulmin në një shkollë fillore të martë në Texas ka hyrë në ndërtesë pa u penguar nga askush, ka thënë policia. Zëdhënësi i Departamentit për Siguri Publike në Texas, Victor Escalon, ka thënë se asnjë rroja armatosur nuk e ka sfiduar sulmuesin adoleshent dhe ende nuk dihet nëse dera e shkollës ka qenë mbyllur me qelës. Escalon ka mbrojtur zyrtarët policor pas rritjes së kritikave se ata janë vonuar për tu përballur me sulmuesin. Mediat kanë cituar disa dëshmitar të kanë thënë se policia ka hezituar të përballet me vrasësin brenda shkollës në Uvalde. Escalon ka thënë se raportimet fillestare që sulmuesi ka vrarë rrojën kanë qenë pasakta. E ka thënë se zyrtarët kanë hyrë në shkollë 4 minuta pasi sulmuesi ka qenë aty. Ata nuk kanë hyrë më njëherë për shkak të plumbave, u ka thënë Escalon gazetarve. Ka kaluar gati një orë para se sulmuesi të vritej, përkatësisht pas arritjes së ekipeve taktike të patrullës kufitare të Shteteve të Bashkuara. Sulmuesi ka vrarë 19 nxënës dhe 2 mësuese, si dhe ka plagosur të paktën 17 njerëz të tjerë. Në rrjetet sociale janë publikuar disa video në të cilat dëgjohen familjarët duke lutur policinë që të hyjë në shkollë më njëherë. Një baba, vajza e cilit ka vdekur në sulm, ka thënë për agjencinë e lajmeve Associated Press se ai e ka menduar hyrje në shkollë për shkak të zemrimit ndaj përgjigjes së policisë. Një nën i ka thënë të përditshmës Wall Street Journal se për pak kohë i janë vënë prangat, duke u akuzuar se po pengon hetimin policor pasi ajo bashkë me disa prindër tjerë kanë kërkuar që të hyjnë në ndërtesë. Escalon ka thënë se gjatë kohës sa policët kanë qenë jashtë shkollës, ata kanë kërkuar më shumë përforcime dhe kanë evakuuar nxënësit dhe mësuesit. Pasi ka përplasur kamionin afër shkollës, sulmuesi armatosur ka shtënë me pushkë ndaj dy personave që kanë qenë duke dalë nga një shtëpi funerali. I dyshuari më pas ka kapërcyer një gard dhe ka nisur sulmet në ndërtesën e shkollës, ka thënë Escalon. Kur i është afruar hyrjes, ai nuk është përballur me askënd. Sipas rregullorëve në qarkun Uvalde, autoritetet duhet të kenë zyrtarë që patrullojnë hyrjet, parkingjet dhe perimetrin e shkollës. Mësuesve u thuhet që të mbajnë dyert me qelës gjatë gjithë kohës. Zyrtarët kanë thënë se nuk e din ende sa plumba ka shkrepur adoleshenti gjatë sulmit, mirë po një burimi ka thënë rjetit CBS News se sulmuesi ka pasur 600 fishek. Kjo sasi është më e madhe se 2 fish në krahasim me plumbat që mbajnë ushtarët amerikan, ka thënë ky burim, duke shtuar se sulmuesi është përgatitur për një betejë të gjatë me policinë. Hetuesit nuk kanë gjetur të dhënës që sulmuesi ka pasur histori të sëmundjeve mendore apo të kaluar të dyshimt. Ai ka blerë 2 pushkët një javë para sulmit, pak pasi ka mbushur 18 vjet. Presidenti amerikan Joe Biden dhe zonja e parë do të vizitojnë në Uvalde të dielën, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Në shumë rajone të SBA-s, studentët kanë protestuar kundër dhunës me armë në përshkolla.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat ruse kanë intensifikuar ofensivën e tyre për të marrë kontrollin e rajonit lindor të Ukrainës Donbas dhe kanë bombarduar qytetin e Arkivit duke lënë të vdekur 9 njerëz dhe duke plagosur 19 të tjerë, kanë thënë zyrtarët ushtarak të Ukrainës sot. Kievi ka paralajmëruar se situata në lindje të shtetit është më e keqe se sa besohet në publik. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar Moskën se po kryen gjenocid në lindje të shtetit, ku rusët kanë avancuar në dy qytetet kyçe, Severodonetsk dhe Lysychansk, si dhe ka vërtetë perëndimit mos luajë me Rusinë dhe të ndihmojë në përfundim të luftës. Nga sot shoferët e huaj në Hungari do të paguajnë shpim më të lartë për naftë në krahasim me shtetasit hungarez. Dekreti për këtë çështje është faqur në gazetën zyrtare të enjtën pak para mesnatës. Sipas dekretit, makinat me targa të huaja nuk do të mund të furnizohen me çmimin fiks prej 1.32 eurosh për 1 litër naftë, por do të paguajnë çmimin e tregut. Sipas raportimeve në media, ky çmim është mesatarisht 40% më i lartë sesa ai për banorët. Qeveria e Viktor Orbanit pati vendosur çmim fiks për naftën në nëntor të vitit të kaluar, me synim që të garantojë që shoferët hungarës mos përballen me rritjen globale të çmimeve. Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesën e presidentit rus Vladimir Putin që perëndimi të hetë sanksionet ekonomike ndaj Rusisë. Sipas Kremlinit, Putin i ka thënë kryeministrit italian Mario Draghi se Rusia do të nisë anijet me ushqime dhe pleh për të zbutur krizën për ushqim në gjithë botën, mirë po vetëm nëse marrin fund masat e motivuara politikisht të zbatuara nga perëndimi. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se eksportet e dritit nga Ukraina do të mund nisin nëse hiqen sanksionet. Megjithatë, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Karine Jean-Pierre ka thënë se blokada detare e Rusisë ka bllokuar disa tonë të produkteve dhe jo sanksionet. Sipas saj nuk ka diskutime për heqjen e sanksioneve. Rusia dhe Ukraina janë eksportuese të rëndësishme të dritrave, andaj luajnë rol të rëndësishëm në zinxhirin e furnizimeve. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se Suedia dhe Finlanda duhet të ndërmarrin hapa konkret për të zbutur shqetësimet e vendit të tij për sigurinë në mënyrë që të kalojnë kundërshtimet e Ankaras ndaj kandidimit të tyre për antarësim në NATO. Aspiratet e vendeve për antarësim kërkojnë mbështetjen e gjitha vendeve të aliancës, por Turqia kundërshton antarësimin e Suedisë dhe Finlandës dhe si arsye për këtë Ankaraja përmend mbështetjen e pretenduar të këtyre shteteve për militantët kurd, të cilët Turqia i konsideron terrorist. Të dyja këto vende nordike hedhin poshtë pretendimet e Turqisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuvolle ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.